Die Here praat vanaand met ons uit Romeine hoofstuk 8. Ons gaan saam luister na die laaste klompie verse, die laaste 9 verse van die hoofstuk. Hierdie 9 verse kom aan die einde van 'n groter argument binne in Romeine 8, waar daar eers vir ons in Romeine 8 vers 1 gesê word, dat daar vir ons geen veroordeling is vir elkeen wat in Christus Jesus is nie. Omdat die wet van die gees wat jou in Christus Jesus die lewe gee, jou vry gemaak het van die wet van sonde en dood. En dan in vers 18, nadat hierdie lewe beskryf is, die lewe deur die gees, word daar teruggekom na die swaarkry wat ons in hierdie lewe beleef. En dan word daar vir ons gesê, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg, teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. En dan word daar met ons gepraat oor hoe ons met hierdie verwagting leef, die swaarkry vandag, maar die wete, dat daar vir ons 'n heerlikheid kom. Dan in vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid? Of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde, wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Saam met hierdie gedeelte vanaand, Sondag 17 van die Heidelbergse Katechismus, waar die opstellers van die Katechismus by vraag 45 vra, wat is die nut van die opstanding van Christus vir ons? En dan vanuit die hele skrif word die antwoord vir ons gegee in drie dele. Ten eerste het hy, dit is Christus, deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Ons fokusverse vanaand, vers 31 en vers 32, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. Dis die naweek na Paas naweek. Ons het nou vir 7 sondae of 7 eredienste lank gefokus op die kruiswoorde van ons Here Jesus. Aan die hand van wat hy aan die kruis gesê het, tot 'n dieper verstaan gekom van die betekenis van sy kruisdood. En Sondag het ons fees gevier oor sy opstanding. Die graf kon hom nie vashou nie, toe die vroue gegaan het om sy liggaam verder te versorg, het hulle 'n leë graf gevind. Die engel het gevra, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die doodheid opgewek. Ons skrifgedeelte vanaand is die gevolgtrekking of die verduideliking van die betekenis, die so what, van die feit dat ons Here Jesus die dood oorwin het. Dis dieselfde vraag wat die opstellers van die katekismus vra wanneer hulle vra watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Dis 'n belangrike vraag. Dis 'n persoonlike vraag. Dis 'n vraag wat ons nie maar net dogmaties of teologies onder mekaar kan rondskop in 'n debat en op 'n redelike verstaansvlak dan tot 'n antwoord kom en sê, goed, ons het hom in die boksie, ons verstaan dit nou nie. Dit gaan oor 'n verlossingsfeit. Dit gaan oor die betekenis, die waarde van wat ons Here Jesus in ons plek kom doen het. En dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. En die feit dat hy nadat hy vir ons gesterf het, opgestaan het uit die dood uit. Daarin lê die krag van die evangelie. Dis die goeie nuus. Dis die feite wat mense se lewens verander. Wat ons verander van mense wat op pad is na 'n ewige dood toe tot mense wat lewe deur die genade van die Here. Ons teksvers sê die Vader het sy seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. En nou is daar drie waardevolle dinge wat ons ontvang vanuit hierdie redding wat ons Here Jesus vir ons verwerf het. Die eerste skat wat ons ontvang, die eerste kostbare besitting, is dat ons geregtig is voor God. Ons Here Jesus het met sy dood die prys van ons sonde betaal. Daar's niks meer oor om te betaal nie. Ons sê graag, ek moet my saak met die Here regmaak. Maar dit klink mooi, maar dit is betekenloos. Want ek kan nie my saak met die Here regmaak nie. Ek het 'n verlosser nodig wat dit moes kom doen en dis wat Christus kom doen het. Hy het ons skuld op hom geneem. Hy het in ons plek kom staan toe God se woede teen die sonde teen hom ontvlam het. Hy het die dood gesterf wat ons verdien het om te sterf. En as bewys van wie ons hemelse Vader is, sê hy in ons teksgedeelte, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer vir ons om ons almal te red. Dat ons Here Jesus aarde toe gekom het, dat hy in ons plek kom sterf, dat hy weer opgestaan het. Dis historiese feite, dis dinge wat vasstaan, gebeure wat plaasgevind het, wat nooit weer herhaal hoef te word nie. Maar dis dieselfde tyd ook gebeure wat tot in alle ewigheid gevolge gaan hê en gevolge het. Daarom is die tweede deel van ons teksvers word daar gesê, sal die Vader dan nie in al die ander dinge saam met hom uit genade vir ons skenk nie. Die evangelie stop nie in die graf nie. Dit gaan nie net daaroor dat ons Here Jesus vir ons kom sterf het nie, dat hy kom betaal het nie. Dit gaan ook daaroor dat hy opgestaan het om die gawes wat hy verdien het aan die kruis vir ons te kan gee. Hy het nie net skuld afbetaal nie. Hy het gekoop dit wat ons nooit kon bekostig nie. Hy het opgestaan sodat ons sy geregtigheid kan ontvang. Dit is belangrik. Want wat sou dit gehelp het as hy die dood oorwin het en ons het geleef, maar ons was nog steeds skuldig voor God? Dan sou daar mos geen oorwinning gewees het nie. Dan as ons nog steeds skuldig was, moes ons maar nog steeds sterf. Dis alleen deur die geregtigheid wat ons ontvang, dat dit vir ons moontlik is om in 'n herstelde verhouding met ons hemelse Vader te leef. Alles wat ons sonde tussen ons en God kom skeeftrek het en stik inslaan het, is reggemaak, is heel gemaak deur die geregtigheid van ons Here Jesus. Hy skenk aan ons sy geregtigheid sodat ons verhouding met ons hemelse Vader kan wees soos sy verhouding met sy Vader. Dis 'n verhouding waar daar niks meer is om verdien te word nie. Dis 'n verhouding waar niemand weer iets moet doen om dit te kom regmaak nie. Dis 'n verhouding wat reg is en altyd reg bly. Want dis 'n verhouding wat staan op dit wat Christus gedoen het. Dis die troos wat ons het. Ons Here Jesus of ons hemelse Vader sal altyd op dieselfde manier na ons kyk. Hy sal ons altyd sien as mense wat skoon gewas is en nuut gemaak is deur die bloed van sy seun. En dit bring ons by die tweede gawe wat ons ontvang uit ons Here Jesus se opstanding uit. Die feit dat sy krag ons opwek tot 'n nuwe lewe. Die eerste gawe gaan oor die geregtigheid wat ons ontvang het. Dit wat die lewe moontlik maak, 'n verhouding met die Here moontlik maak. En die tweede gawe is hoe ons in daardie verhouding leef. Maar dit beteken nie dat ons saak met die Here reggemaak word sodat ons maar net kan aangaan op ons eie manier nie. Die lewe wat ons ontvang deur Christus se opstanding is radikaal anders as ons ou lewens. Ons ou lewens is gekenmerk deur ons sonde, deur ons selfsug, deur ons selfgerigtheid, deur ons rebelsheid. Dis juist die ou mens wat sê, wonderlik, nou kry ek die geleentheid om te kan leef soos ek wil en die Here gee vir my dekking, hy maak dit vir my moontlik. Die belangrikste eienskap van hierdie nuwe lewe is dat dit 'n geesvervulde lewe is. 'N lewe waar die gees van ons Here Jesus ons lei om te lewe soos volgens die wil van ons Vader. Dit gaan daaroor dat ons ons lewens daaraan wy om vir ons Vader lief te wees met alles wat ons is en alles wat ons het. Dat ons ons naaste lief het soos onsself. Ons belijdenis sê mooi dat ons tot 'n nuwe lewe gewek word. Dit is nie maar iets wat sommer net soos 'n handomkeer gebeur. In die sin dat ek aan Jesus vasgryp deur die geloof en dan nooit weer sondig nie. Dis 'n proses. Dis 'n groeipad, dis 'n nuwe lewenspad waarop die Gees my lei en waarop hy my elke dag meer en meer krag gee om te vorder op daardie pad. Ek dink die beeld wat ons Here Jesus gee, waar hy die wingerdstok is, ons die lote wat uit hom uitgroei, bly sekerlik die beste beeld om hierdie nuwe lewe vir ons te beskryf. Is ons dat leef, ons is die lote, ons groei, ons dra blare, ons dra uiteindelik vrug. Maar dit is alleen so, omdat ons afhanklik is van ons Here Jesus. Ons is nie niet uit eie kragheid nie, ons besluit nie maar net, nou gaan ek op ons sondag, nou gaan ek 'n nuwe lewe leef, nou is ek blink gevryf, hier gaan ek nie. Dit is die krag van ons Here Jesus, wat dit vir my moontlik maak, die onmoontlike moontlik maak, om 'n nuwe lewe te leef. Ons skrifgedeelte begin met die oorwinningskreet. God is vir ons. Wie kan ons teen ons wees? Dink in ons tyd, maak ons baie keer die fout, om te dink, maar nou het ons gewoon die Here, nou weet ek nie watter beeld kan ek met respek gebruik, amper soos 'n uitsmyter, of iemand wat soos 'n ouer broer net gereed staan om te sorg dat alles wat ek moet doen, uitwerk nie. Ons leef al hoe meer in 'n tyd waar mense sê, waar ons sê, God is vir ons, God is vir my, waarom kan ek maar leef soos wat ek wil? Ek het nie werklik sy woord nodig nie, ek het nie werklik gebed nodig nie, ek het nie werklik ander gelowiges nodig nie. Ek en die Here verstaan mekaar en hy het my en hy is reg daarmee dat ons maar aangaan soos ek wil. En ons moenie aan mekaar karring hier oor nie, want daar is mos geen veroordeling nie, so niemand mag oordeel nie, niemand mag sê, dit wat ek doen is verkeerd, of anders as wat die Here sê, hier is die pad nie. Daarom kan ek maar rustig leef soos ek wil. Maar as ons so redeneer, dan verstaan ons nog nie die evangelie nie. Dan verstaan ons nie wat het ons Here Jesus gekos het, om ons in 'n plek te bring waar die Vader sê, hy is vir ons nie. Want sonder Christus, beteken God vir ons alleen dat ons verwoes moet word, dat ons nie kan bestaan nie, dat hy ons moet tref met al sy woede. Dis alleen maar in Christus, wat dit vir ons 'n troos is, dat God vir ons is, dat hy teenwoordig is in sy in ons lewens, dat hy sy liefde tastbaar aan ons bewys in Christus, deur sy gees wat in ons werk. Dis die tipe liefde wat liefde wek, wat liefde oproep as 'n antwoord. Liefde eerstens vir die Here self, maar dan ook liefde vir die mense saam met wie ons leef, vir ons medemens. Daarom later in Romeine in hoofstuk 12, na hierdie oorwinningskreet van God is vir ons, wie kan dan teen ons wees, word ons in Romeine 12 vers 1 en 2 opgeroep om nie gelyk te word aan die sondige praktyke van hierdie wêreld nie, maar om ons te laat verander, om ons te laat vernuwe, deurdat ons denke vernuwe word. is 'n lewe waarin ons geroep word om geesvervuld te leef. 'N lewe waarin die Vader homself of ons vir hom kom afsonder. Hy word die nuwe vertrekpunt vir ons lewens. Sy wil word ons hoogste doel. Vir ons is om te lewe deur die Gees. Dis iets wat van buite af en van binne af in ons gebeur. Van buite af deur Christus wat aan die kruis klaar ons geregtigheid verdien het. Dis hoekom dit goeie nuus is. Dis 'n gebeure wat vasstaan klaar gebeur het en nou skenk Christus dit aan ons. Maar hy werk ook in ons. Deur sy Gees wat ons laat kyk na die kruis en dat besef dit wat Christus vir ons gedoen het is die liefde van die Vader. Dis die Gees wat ons laat vasgryp aan hom. Dis die Gees wat ons laat groei in hierdie liefde waarvoor ons geroep word. Die derde gawe wat ons uit ons Here Jesus se opstanding ontvang, is die versekering dat ons ook uit die doodheid opgewek sal word. Dit gaan oor die hoop waarmee ons hierdie nuwe lewe kan leef. Ek dink dit het ons vanoggend so duidelik gehoor. Ons lewens is nie eenvoudig nie. Dit is nie maar net maklik nie, dit is nie maar net hier is ons Christene in een of ander bubbel en alles gaan met ons gemaklik en goed nie. Daar is vir ons swaarkry, daar is vir sommiges van ons vervolging. Vers 35 maak 'n lys van sulke dinge. Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, die geweld van aanvallers van die swaard. Maar in al hierdie dinge kan ons as meer as oorwinnaars leef en die wete dat niks ons van die liefde van die Here kan skei nie. Ons is nie naïef in hoe ons leef nie. Ons is nie naïef in hoe ons na die wêreld kyk nie. Ons besef hier om ons, hierin by ons, is dit nog stikkend. Maar ons weet dat dit besig is om te verander, want daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag wanneer alles wat in ons leeg is, volgemaak sal word deur die liefde van die Here. Wanneer alles wat ontbreek aan ons geskenk sal geskenk word. Dis wat vrede van die Here beteken. Dit beteken dat hy dit kom volmaak met sy teenwoordigheid. Dis die hoop waarmee ons leef. En alles is ons navolgers van ons Here Jesus. Ons word die navolgers in die eerste plek wanneer hy sy regverdigheid aan ons skenk, sy geregtigheid. En nou, in hierdie lewe, word ons heilig gemaak, nuut gemaak, deur sy Gees wat in ons werk. En eendag sal ons verheerlik word, sal ons opstaan uit die doodheid soos hy opgestaan het. Hiervan weet ons nie die presiese detail nie. Maar ons weet wat Filippense 3 vers 20 en 21 vir ons leer. Daar sê die Here dat ons is burgers van die hemel, van waar ons met die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Liefes, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hierdie is 'n oorwinningskreet wat ons oproep tot 'n nuwe lewe. 'N lewe wat ons leef vanuit die geregtigheid wat ons ontvang het. 'N lewe wat ons leef met die hoop van die weerkoms van ons Here Jesus, van ons eie opstanding op daardie dag. Daarom is hierdie 'n oorwinningskreet wat ons oproep om 'n einde te maak aan die sonde wat ons nog steeds toelaat in ons lewens. Ek kan nie sê ek is 'n kind van God, maar dan hou ek maar net aan om te volhard in my sonde nie. Sonde is tog selfsug. Dit gaan tog net oor my eie bevrediging, oor doen net dit wat ek wil. In plaas daarvan, om te lewe as iemand wie se lewe daaraan gewy te word om te antwoord op die liefde wat ek ontvang het. Om aan te hou sondig is om aan te hou om 'n slaaf te bly. om 'n slaaf te bly van my drifte en my drange en die verslawings waarin ek val. Dit terwyl die liefde van die Here my en jou 'n oorwinnaar maak, 'n koning maak wat kan regeer oor die sonde in ons lewens. Die liefde van ons Here kom ruk ons los uit daai selfsug uit. Dit herstel ons verhouding met die Vader. So en so word ons lewens verander deur sy liefde. Vroeger in Romeine 8 staan daar dat die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, uitloop op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Dis eers wanneer ons geesvervuld begin leef, dat ons die ware vertroosting besef van die feit dat niks ons van die liefde van God kan skei nie. Dan kan die wêreld ons maar vertrap en verstoot. Dan kan hulle ons maar uitlag en ons verkleineer. Steeds gedeelte sê dat dit ter wille van die Here is dat ons so slagskape behandel word. Maar die wêreld kan dit maar doen. Want ons weet wat 'n troos die opstanding van ons Here Jesus vir ons het. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal die Vader dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade aan ons skenk nie. Amen.